Velkommen til Økrim-podden. Mitt navn Erling Grimstad. I dag skal vi snakke om anti-hvitvasking for eiendomsmeglere. Og vi har med oss i studio to personer. Velkommen til deg, Henning Lauritsen. Du administrerende direktør i Eiendom Norge.
Takk, takk.
Og velkommen til deg, Bodil Nesvik. Du jobber hos Privatmegleren AS, hovedkontoret til Privatmegleren.
Det er korrekt, og takk.
Og jeg tenkte jeg skulle begynne å stille et spørsmål til dere begge to om deres arbeidsoppgaver og litt sånn intro om dere selv til dette tema, altså hvitvasking og hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmeglerforetak. Og begynne med deg, Bodil. Kan ikke du fortelle litt om din rolle i Privatmegleren ved hovedkontoret?
Ja, jeg advokat og kjedesjef for kompetanse og kvalitet og jobber veldig mye med hvitvasking. Ja. Sitter også for øvrig i fagutvalget i Eiendom Norge hos Henning, og der er det også en del hvitvasking på programmet med jevne mellomrom, får vi si.
Og til deg, Henning, fra Eiendom Norge sin side, hvordan kommer dere inn på banen, holdt jeg på å si, innenfor tema anti-hvitvasking?
Vi er jo bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak, og det er jo veldig mange spørsmål som det er hensiktsmessig å løse i fellesskap. Og nå nevnte Bodil fagutvalget, som jo er de fremste fagpersonene i bransjen som møtes, men en del av de tingene vi gjør dreier seg om rammevilkårene, det dreier seg om dialog med myndighetene, altså Økokrim, Finanstilsynet og så videre, for å få på plass ting på dette området.
Skjønner. Vi tenkte vi skulle begynne med at dere deler noen erfaringer fra arbeidet med anti-hvitvaskingsarbeid i eiendomsmeglerbransjen. Så det er naturlig å spørre deg, Bodil, hva er dine viktigste erfaringer etter en del års arbeid med anti-hvitvasking i eiendomsmeglerbransjen?
De viktigste erfaringene, det er jo for det første at det er fryktelig ressurskrevende å oppfylle kravet til å være rapporteringspliktig. Men også det at det er et regelverk som utvikler seg hele tiden gjennom tilsynsrapporter, vi har hele tiden liksom litt på følelsen av at vi er på hærland. Mm. Så det synes jeg nok er det som er mest utfordrende PT. Vi kommer aldri i mål.
Mm. Og så er det jo mange av eiendomsmeglerforetakene er jo ganske små foretak, altså med få ansatte, lite ressurser. Og når vi vet hvor mange oppgaver som skal løses for å etterleve hvitvaskingsregelverket, så spør jeg meg noen ganger hvordan i all verden klarer man det i et lite foretak med kanskje 5-6 ansatte?
Ja, spørsmålet er jo hvor godt vi faktisk klarer det, alle foretak, fordi at i tillegg til at det er ressurskrevende i form av at man bruker mye tid på det, så krever det jo betydelig kompetanse og innsikt også, ikke bare i regelverket, men også i metoder for hvordan hvitvasking skjer og så videre, slik at man setter meglerne i stand til å gjøre gode vurderinger.
Mm.
Og det er utfordrende.
Skjønner. Og Henning, fra ditt utsiktstårn, hva vil du si er de store utfordringene for eiendomsmeglerne når det gjelder etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket?
Jeg vil jo kanskje si at noe av det som særpreger dette regelverket litt grann er jo at man skal være operative helt ut i det ytterste leddet og være oppdaterte til enhver tid helt ut i det ytterste leddet. Og det gjør jo egentlig at dette er et regelverk hvor både informasjon og opplæring og stadig utvikling blir spesielt viktig sammenlignet med en del andre oppgaver man er pålagt av myndighetene.
Og risikoen hvis man feiler er jo ganske alvorlig, kan være i hvert fall.
Ja, altså for det første så risikerer man jo at man glipper, sånn at noe man burde ha vært med på å hindre glir igjennom, og det er klart det er en risiko. Og så kan man jo også bomme så det får konsekvenser for egen del, og det er klart det er jo også viktig å unngå.
Mm. Og vi har jo sett den siste tiden at Finanstilsynet gjennomfører tilsynsbesøk hos eiendomsmeglere også, og det er skrevet flere rapporter som har en del negative funn i seg. Henning, hvordan ser du på den situasjonen for bransjen? Forventer du flere rapporter med røde flagg og negative anmerkninger fra Finanstilsynet?
Ja, det kan godt være. Det kommer til å komme. Og jeg tror det ligger litt i sakens natur at det ganske komplekst, og det krever en stadig utvikling, risikovurderinger og andre ting som man må utvikle hele veien gjennom. Men samtidig så skal vi være klare over at det kommer veldig mange rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen. Så jeg tror nok man både kan si at det en risiko for at det kommer flere tilsynsrapporter, men samtidig så tror jeg man klarer å oppnå veldig mye allerede i dag.
Mm. Og Bodil, sett fra privatmeglerens side, leser dere disse tilsynsrapportene for eksempel som gjelder andre eiendomsmeglere enn dere kjede, og hvordan forholder dere til de?
Vi leser de absolutt, i alle fall i administrasjon og i kjedeledelsen, for det mye god læring i disse tilsynsrapportene, og vi lærer jo stadig noe nytt gjennom disse tilsynsrapportene som vi kanskje ikke tenkte på i fjor. Mm. Så dette er krevende, både ressursmessig, og det er krevende å få tilstrekkelig god opplæring i førstelinja. Mm. Som Henning var inne på, det er liksom ikke nok at du har ledere som er gode på det her. Det skal jo også håndteres av de som har kundekontakt.
Ja. Jeg tenkte vi skulle stupe litt inn i litt mer detaljer om hvitvaskingstrusselen for eiendomsmeglerbransjen, og det er naturlig å spørre deg, Bodil, hvis man tenker på truslene fra kundene, hvordan kan eiendomsmeglere bli misbrukt, så å si, til å være med på hvitvasking eller kanskje til og med terrorfinansiering? Hva ser du er truslene der ute?
Altså truslene som vi ser, og som jeg også har fått tilbakemelding på fra de hvitvaskingsansvarlige i våre foretak, det er jo særlig trusler knyttet til bruk av svart arbeidskraft. Det er altså midlenes opprinnelse. Folk får gode svar på hvor både kjøpesum kommer fra, men også hvor midler til opppussing og rehabilitering kommer fra. Og vi ser også forsøk tidvis på tildekking gjennom at man det blir et sånt sammensurium av en privat eller transaksjon som en selger privat skal gjennomføre. Og så blir det gjerne via vedkommendes foretak, og det blir litt sånn sammensurium av privat økonomi og investeringsforetaksøkonomi.
Mm. En ting som har slått meg noen ganger, også som boligkjøper for så vidt, da, det er jo disse egenerklæringene som følger med. Altså selger skal fylle ut et egenerklæringsskjema og krysse av for om boligen er rehabilitert eller pustet opp og så videre. Ja. Og i det skjemaet så er det jo også standardspørsmål som går ut på om du kan navngi hvilke fagpersoner, hvis du må krysse av på at du da, eller velger å krysse av på at du har brukt fagpersoner, altså ikke egeninnsats, hvilke fagpersoner, kan du nevne noen firmanavn, og kan du dokumentere ikke minst det arbeidet som er utført. Og da er det jo mange som svarer nei, at det kan de ikke dokumentere. Kan det si noe om at eiendommen er pusset opp med svarte penger?
Vi antar jo det. For de som gjør det, og, altså som får rehabilitert gjennom foretak og betaler med moms og full pakke, og kan dokumentere det, de husker jo gjerne også hvem de hadde til å gjøre jobben. Altså det er veldig mange som har kort husk på akkurat det her. Mm. Og det er veldig mye så ulne svar. Mm. Og det er klart at der ser vi jo en betydelig hvitvaskingsrisiko. Jeg må jo si at for en del år siden, når vi implementerte mange flere spørsmål i disse selgers egenerklæring, så synes jeg det var ganske nedslående. Altså jeg tror det dessverre er veldig mange som bruker svart arbeidskraft, men jeg tror også det er veldig mange som ikke tenker over konsekvensene. Mm. Og det skulle jeg ønske at man av og til kunne stoppe og tenke på.
Ja. Og hvilke konsekvenser ønsker du å peke på da spesielt?
Ja, da er det jo konsekvenser for altså i dette markedet med svart arbeid så ligger det jo gjerne arbeidslivskriminalitet, og det er jo fellesskapets midler som underslås her i form av moms og skatt og så videre. Og det er jo disse konsekvensene, men så har det jo også en konsekvens for den enkelte når man skal selge. Og jeg tror at en del ikke ville satt pris på å høre at de ble rapportert inn til Økokrim som et mistenkelig case.
Mm.
Og det skjer dessverre i stor, altså alt for ofte.
Mm. Tror du at det skjer av og til at en eiendomsmegler sier fra seg oppdraget hvis man skjønner at selger har brukt svart arbeid for å pusse opp den aktuelle eiendommen, altså med vesentlig beløp svarte arbeid eller med svarte penger, finansiert opppussing med svarte penger? Tror du eiendomsmegler sier fra seg oppdrag I noen tilfeller?
Det har nok hendt at meglerne har sagt det fra seg. Det som litt vanskelig, det jo for megleren innledningsvis når man skal vurdere dette knyttet opp til oppdragsgiver som regel selgeren, det jo å liksom anslå hvor store midler det. Det en bagatell eller det ikke? Og jeg også kjent med at vi har underveis I oppdraget fått ytterligere opplysninger som gjør at, at en del av våre meglere sier fra seg et oppdrag som allerede I gang satt.
Mm.
Men kanskje burde det skje oftere.
Ok. Jeg har også fått med meg at bruk av blankoskjøter noe som kanskje ikke går igjen, men det I hvert fall en teknikk som også kan brukes til litt mer lyssky affærer. Kan du ikke bare kort fortelle hvordan kan man ved bruk av blankoskjøter begå hvitvasking eller da gjøre noe som representerer et mistenkelig forhold som da til slutt skal rapporteres kanskje til Økokrim?
Ja, du kan si at dette med blankoskjøter betyr jo da kort sagt at det ikke tinglyses, altså transaksjon, overskjøtinga skjer ikke I grunnboka. Slik at man derfor kan skjule et ledd på en måte. Eller I alle fall, altså grunnboken skal jo ivareta notoritet og publisiteten forsvinner jo her da.
Mm.
Men der har vi I privatmegleren laget egne rutiner slik at vi alltid utsteder skjøte I den transaksjonen vi megler. Sånn at hvis en som ikke har hjemmel selger videre, så det vedkommende som må utstede skjøte til sin kjøper, og derved vil det likevel komme I grunnboka.
Mm.
Så vil jeg jo si at dette med blankoskjøta jo en, slik vi vurderer det, en sterk indikasjon på at man har ikke hatt til formål å sitte lenge med denne eiendommen.
Mm.
Og når du kjøper en bolig, og ikke har til hensikt å sitte lenge med den, så det kanskje fordi du ikke skal bruke den som bolig, men at du har et annet formål. Og noen andre formål kan jo være legitime.
Mm.
Og det I noen tilfeller også legitimt å spare de pengene til dokumentavgift. Men da må vi som rapporteringspliktige eiendomsmeglingsforetak bare vite at dette representerer en større risiko for lyssky forretninger, for å si det sånn.
Mm. Hva med salg av bolig til overpris? Representerer det noe trussel knyttet til hvitvasking etter det du ser?
Ja, eller til underpris.
Ja?
Ja. Mm. Og det har vi nok også hatt eksempler på, at eiendommen, altså når det gjelder salg til underpris, så det jo gjerne, da får vi gjerne et oppdrag I form av å være et begrenset oppdrag til å omfatte kontrakt og oppgjør.
Mm.
Den legges altså ikke ut I markedet, så kjøper og selger har funnet hverandre. Kjøper får en viss rabatt.
Mm.
Og for å kartlegge om eiendommen selges med rabatt, rabatten jo da den prisen hvitvaskeren må betale for å få hvitvaska de svarte pengene.
Mm.
Og da har vi lagt inn rutiner om at våre meglere alltid må ut på befaring og alltid ta en verdivurdering via eiendomsverdi. Slik at meglers objektive vurdering må sammenlignes med den prisen partene blir enige om for å se om det ligger en under- eller overpris der. Overpris jo gjerne forbundet med lånebedragerier. Og der har vi hatt noen saker.
Men hva hvis det dukker opp en takstmann da, som legger frem, eller selger legger frem en rapport fra en takstmann? Det godt nok for dere?
Nei.
Nei.
Våre meglere får aldri påta seg oppdrag uten at de selger ute på befaring og gjennomfører verdivurdering via eiendomsverdi, fordi at det et system som transparent, altså det...
Mm.
Mm. Det ligger en gjenpart I eiendomsverdi som kan kontrolleres opp mot. Og vi har avdekket forsøk på lånebedragerier.
Mm.
Vi har jo da brukt eiendomsverdi som obligatorisk for alle våre meglere I snart 6 år.
Mm. Og når du nevner disse tilfellene hvor dere bistår med å skrive kontrakt, og dere bistår med selve oppgjøret, og kjøper og selger har funnet hverandre uten annons av at boligen til salgs og så videre, så kan det vel hende at både kjøper og selger kjenner hverandre, og har en helt bestemt bakgrunn for transaksjonen?
Ja, det gjør de jo gjerne. Så enten kjenner de hverandre via sånn business, eller så hender det jo selvfølgelig at farfar vil selge hytteeiendommen sin rimelig til barnebarnet. Og det, da blir jo risikovurderingen en annen.
Ja, så det ikke alltid skummelt, selvfølgelig.
Absolutt ikke.
Nei, skjønner. Da vi snakker litt om trusler. Vet ikke om du, Henning, har noen sånne type trusler, teknikker, som brukes hvor det representerer da teknikken representerer en risiko for hvitvasking.
Ja, jeg tror jo det som Bodil nevnte med altså feil pris på eiendommen kanskje er noe av det aller viktigste, og da er det jo verdt å ha med seg det som ble nevnt, denne verdivurderingen for eiendomsverdi. Og dette tror jeg kanskje er det aller sterkeste virkemidlet man har i bransjen for å sørge for at det ikke jukses med prisen, for da er det en dokumentasjon fra en automatisk vurdering av prisen på eiendommen som vil ligge i bunn i alle salg i bransjen i praksis. Og det er klart, hvis noen da justerer på den, så vil det også være sporbart i ettertid. Sånn at det å jukse på den måten har blitt fryktelig mye vanskeligere etter det systemet ble innført. Og så er det jo en del andre måter å jukse på som vi gjerne også skulle komme til livs. Altså det å ha en tinglysningsplikt for eksempel, det ville vært fordelaktig, men da må vi også ha bort dokumentavgiften, for ellers blir det vanskelig. Men hvis det hadde kostet 500 kroner å tinglyse, så kunne vi hatt en tinglysningsplikt på alle transaksjoner.
Og det hadde faktisk redusert risikoen for nettopp hvitvasking i noen tilfeller.
Ja, og det er jo den aller sterkeste begrunnelsen for å skulle ha det. Så hadde man fått en eller annen form for revisjon av skattesystemet, så kunne man også gjort dette i samme slengen og ryddet opp der. Og så er det klart, så er det en del andre ting vi kunne ønsket oss også på verktøylisten, for det er klart, når man har veldig sterke plikter, så er det jo greit å ha de beste verktøyene også. Vi mangler noen av dem.
Skjønner. Vi har snakket litt om trusler og teknikker, altså hva kundene kan representere av trusler knyttet til eiendomshandel som dere eiendomsmeglere kommer i befatning med. Men hvis vi flytter risikoperspektivet til sårbarheter internt i eiendomsmeglerforetaket, altså glemmer truslene fra kundene et øyeblikk, da, og ser på sårbarheten internt i eiendomsmeglerforetaket, hva vil dere liksom peke på er de store sårbarhetene typisk et eiendomsmeglerforetak har når det gjelder risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering?
Jeg vet ikke om du tenker at jeg skal svare på det.
Bodil, start gjerne du. Kom igjen.
Jeg tenker jo nettopp det vi var inne på i sted med at det krever så, for det første et voldsomt fokus, men også betydelig kompetanse og innsikt i hvordan hvitvasking og terrorfinansiering skjer fra alle som jobber i eiendomsmegling, og ikke minst de som jobber i front. Og det kommer jo stadig nye mennesker inn i privatmegleren. Vi er jo en av de største kjedene i landet, og det å liksom hele tiden ha opplæringen tilgjengelig, slik at de blir veldig gode i front. Og så er det selvfølgelig noen profesjonelle aktører der ute som gjør hva de kan for å tildekke en hvitvaskingsoperasjon, som gjør det vanskelig til å gå av dekket. Og så er det jo dette som er en risiko som det er greit å identifisere, selv om det kanskje ikke er så behagelig. Det er jo at har du et langvarig samarbeid med en kunde, så tror jeg ikke vi blir ikke objektiv nok. Og det tror jeg det ligger i den menneskelige natur. Så det å liksom, du har opparbeidet deg et tillitsforhold, og det å være var på at det kan utnyttes. Det tror jeg også er veldig viktig.
Mm. Og når du nevner dette med profesjonelle aktører, hvem er de sånn som du oppfatter det? Og nå ber jeg deg ikke å nevne navn på personer selvfølgelig, men karakterer, bransjer. Hvem tenker du på da?
Nei, altså vi har jo, det er jo i hvert fall relativt godt kjent at det er en del risiko knyttet til byggebransje, rehabilitering, og det trenger ikke å være altså, store, seriøse byggefirmaer, men små entreprenører, underentreprenører, og hvem inngår de avtale med igjen for å få gjort delarbeidet? Her er det som Henning sier, her mangler vi masse verktøy, og vi mangler også kompetanse på hvordan dette ser ut for oss. Altså, vi kan ikke nok til at vi greier å identifisere all den risikoen her.
Mm, skjønner. Så du peker på en veldig tydelig sårbarhet som handler mye om opplæring. Altså kunnskapsøkning, ja. Kunnskap om teknikker, trusler, kunder representerer, ja. Og hva, rett og slett hva man skal se etter. Ja. Hva sier du til det, Henning? Altså, gjør dere som bransjeorganisasjon tiltak for å øke kompetansen hos eiendomsmeglerne, og hvordan gjør dere det eventuelt? Jeg ser du nikker på hodet.
Ja, definitivt så gjør vi det. Altså, for det første så er det laget en hvitvaskingsveileder for bransjen på dette området, og så er det et tema i de faglige organene som Bodil nevnte stadig vekk. Og vi har jo også et kurstilbud til bransjen, hvor hvitvasking er blant de veldig sentrale emnene som jeg tror har vært blant de tingene som får mest plass. Og så er det jo, altså vi driver jo også med politisk påvirkning for å få bedre verktøy. Det kan være seg tilgang til folkeregister for å sjekke nærstående. Det har jo vært jobbet tidligere mye med register for reelle rettighetshavere som kommer på plass. Og så er det også ting vi ønsker oss, altså mange av eiendomsmeglerne er jo eid av banker, for eksempel. Det at man kunne utveksle informasjon mellom eiendomsmegler og bank ville gjort jobben veldig mye lettere. Så det er en kombinasjon av informasjon og forsøker å dytte litt på myndigheter til å gi bedre rammevilkår for å avdekke.
Hvis vi skal komme igjen, Bodil?
Ja, det støtter jeg veldig. Altså, vi mangler gode verktøyer. Det å fomle i blinde, og så blir du sittende med at det verktøyet du har til bruk, det er egentlig typen egenerklæringer som våre kunder må fylle ut. Og det er klart at de som ikke har rent mel i posen, det er jo ofte ingen grunn til å tro at det de svarer blir riktig, eller er riktig.
Jeg tenkte som en slags avrunding, så kunne vi prøve kanskje å se litt inn i fremtiden. Hvordan tror dere fremtiden ser ut for eiendomsmeglerforetak når det gjelder risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering? Litt sånn generelle betraktninger, synspunkter, utviklingen, veien videre. Hva vil du si om det, Bodil, først?
Jeg håper jo da, som Henning var inne på, at vi skal få mye skarpere verktøyer til bruk, men at dette blir et område som ikke vil kreve noe mindre av oss, det er i hvert fall helt sikkert. Det tror jeg at det kommer til å kreve veldig mye. Og så har jeg lyst til å knytte en kommentar til det Henning sier om kursing, fordi at det har vi jo alle i bransjen vært veldig opptatt av, og som Henning var inne på, så leverer også Eiendom Norge-kurs i dette. Men det er jo noe med at hvert enkelt foretak må foreta en risikovurdering basert på sine egne kunder og sin portefølje, og det er jo noe som er fryktelig. Altså, det synes jo vi er vanskelig å kurse internt i privatmegleren. Og som bransjeorganisasjon så kommer du egentlig kanskje aldri i mål. Mm. Man kan ha liksom de store, viktige, overordnede kursingene, men liksom å lære de enkelte i front å gjøre på det enkelte kontoret, å gjøre gode risikovurderinger basert på den konkrete kunden eller den konkrete transaksjonen, det er utfordrende, og det krever fryktelig mye.
Ja, det skjønner jeg. Henning, hva vil du si om fremtiden? Hva tror du fremtiden bringer på dette området?
Jeg tror jo at verktøyene kommer til å bli bedre. Jeg tror man kommer til å få bedre verktøy, så jeg tror du kommer til å kreve større ressurser og hvitvaske penger for hvert eneste år som går. Men jeg er jo helt enig med Bodil at det kommer til å kreve store ressurser fremover også. For det er jo fryktelig mange ting som er veldig komplisert i det man faktisk skal gjøre.
Jeg håper jo at du har rett, Henning. Jeg tror også at det er mye om hvitvasking vi ikke kan. Særlig kanskje knyttet til terrorfinansiering, som det har vært relativt lite fokus på hittil. Og det er klart at jo mer du lærer om hvordan disse hvitvaskingsoperasjonene skjer, jo større blir jobben for oss. Så, og det det jeg synes utfordrende, det at vi kommer aldri i mål, vi lærer oss noe mer, men dermed så ser vi også hvor stor faren for hvitvasking, for å bli brukt i hvitvasking faktisk er.
Vi må passe på at vi ikke for detaljerte å fortelle hva vi gjør da, ja. I podcaster og andre steder.
Ja. Da tror jeg dette et naturlig sted å sette strek, så jeg takker til Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, og til Bodil Nesvik hos privatmegleren. Takk til dere begge to.
Selv takk.
Takk.